abafike omama abafike se nami ngibafisele lo mama usuku oluhle lo mama nakubona sithi happy mother's day siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani siqhubeka ke ne series yethu bangcwele ekhuluma ngobuhle bukaNkulunkulu namhlanje ngifuna ukukhuluma ngesihloko sokuthi kujwayelekile kuNkulunkulu ukusinikeza esikucelayo ukunqaba kwakhe kwama exceptions kuyizinto eingajwayelekile okujwayelekile ukuthi asinikeze izinto esisuke simcela zona uNkulunkulu yilokho engifuna ukukuveza namhlanje imfundiso engizama ukuyibalansisa sijwayele ukugcizelela la ekhanyeni ukuthi uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe futhi ukuze thina sisizakale uyazi yena ukuthi kanjani ngezinye izikhathi uyanqaba ukusinikeza izinto esisuke sicela ngokuhlakanipha kwakhe uNkulunkulu futhi ngeinhloso ezinhle zokusizakala kwethu ubuya ngasinikeza izinto esicelayo uma sicela sijwayele ukuyigcizelela leyo nto ngenhloso yokwenza abazalwane bangakhubeki uma bebhekana nezimo ezinjalo uNkulunkulu engabanika abacelayo. Ibalance kodwa engifuna ukuyiletha ukuthi akujwayelekile ukuthi uNkulunkulu anqabe. Uzobona kula mavesi amaningi engifuna ukukufundela namhlanje ukuthi uNkulunkulu ufuna si-understande ukuthi uyathanda ukusinikeza izinto esicelayo. Ufuna silindele masiza kuyena ukuthi sizoyithola izinto esisuke sicela. In fact sisurprise-eke kancane masingayitholi. Sibuzana ukuthi kwenze njani kungani. So ke inhloso yokuhlezi sigcizelela ukuthi kuyenzeka singatholakala izinto akusikhona ukuthi asithi masiya kuNkulunkulu silindele ukuthi singanikwe izinto esicelayo. Inhloso kusuke ukuthi makwenzeka singanikezwe singakhubeki. Kodwa esimele ukujwayela iattitude esimele ukuza nayo masize enkosini ukuthi sizoyithola izinto esisuke sicela kuNkulunkulu. IBhayibheli likhuluma kanjalo lenza umuntu olifundayo alindele ukuthi mayethandaza uzoyinikezwa izinto ayicelwayo ngendlela yokuthi kumele abuze ukuthi kwenze njani uma engayitholi izinto asuke ecela kuNkulunkulu. Yilokho engifuna ukunikhumbuza khona ukunikhombisa khona emavesini amaningi ahlukahlukene ukuze simbone kanjalo uNkulunkulu nathi sisondele kanjalo kuyena uNkulunkulu. Ngicela ke siqale kumahubo elika 37 ihubo. Kwihubo lika 37 sizobuka khona ivesi lika 4 nje kuphela. Lethi la izwi likaNkulunkulu zithokozise ngusimakade khona eza kukunika okufiswa inhliziyo yakho. Sithokozise ngusimakade khona eza kukunika okufiswa inhliziyo yakho. Uzobona nakwamanye amavesi esowafunda ukuthi iBhayibheli linomqondo ukuthi abantu abasindisiwe kumele engabe indlela abacabanga ngayo izinto ezisenhlizweni yabo izinto abayifisayo zihambisana noNkulunkulu ngalendlela yokuthi balindele nje ukuthi noma yini abayicelayo bazoyithola kuNkulunkulu. Indlela impilo yabo e-aligned ngayo nentando kaNkulunkulu kumele kube imvela kancane ukuthi kube nezinto abayicela bangayitholi enkosini. Leli vesi likhuluma kanjalo nalo. Zithokozise ngosimakade, mthande, jabula kuyena. Zithande indlela zakhe emhambisana nazo ujabule kuzona bese yonke into oyicelayo nje uyayithola kuNkulunkulu. Lisho njalo leli vesi. Khona eza kunika konke okufiswa inhliziyo yakho zonke izifiso zakho uzoyihlangabeza uNkulunkulu. Kumele kube yona ndlela ejwayelekile leyo yokukholwa kwethu njengabazalwane. UIsaya 59 la izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi ukuphendulwa kwezicelo zethu kumele kube into ejwayelekile. Uma ingaphendulwa asibuzi ukuthi ngubani, sicinge izathu. Akube into engajwayelekile ukungaphendulwa kwezicelo zethu, imeli ibe njalo i-experience yethu noNkulunkulu. Kuyisaya 59 verse 1 uthi isandla sikaSimakade asifinyeziwe ukuba sisindise, nendlebe yakhe ayikho buthuntu ukuba izwe. Kodwa ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba anganizwa. UNkulunkulu ngokujwayelekile ngokwakhe isandla sagasiso asikho sifishane futhi asigoqiwe ukuba singangeneleli ezimweni zethu sisihlenge, sisilekelele masimcela uNkulunkulu. Nendlebe yakhe ayikho buthuntu ukuba ngasizwa masicela. Iyona ndlela ayiyona ngokujwayelekile kuNkulunkulu, uyangenelela, uyalekelela, uyasizwa masicela asinikeze sicelayo. Ma kwenzeka singakuthole sicelayo, ake sibheke ukuthi kwenze njani. In this case kaIsrayeli kwakuyizono zabo ezayibaqhathe noNkulunkulu. Akuhlezi kunjalo kuthina ukuthi masingayithola izinto esicelayo ngoba sonile, kodwa kusuke kunesizathu nathi esimele ukusibheka sibone ukuthi kwenze njani njengoba iNkosi ingasinikezi esicelayo. Ngokujwayelekile simele ukuthola konke esicela kuNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna simazi kanjalo, njengoNkulunkulu onesandla esingafipheziwe nendlebe engekho buthuntu masiza kuyena. Siza naleyo expectation kuNkulunkulu. Masiya kwiTestamente Elisha, ula ukukhuluma ngendaba yokuthandaza, sibona into ethi ayifani kuMatthew 6. Isikhathi sokuqala lesi esisirekodeliwe, uJesu efundisa abafundi bakhe ngokukhuleka. Mawubuka kuverse 5 wehlela ngenzansi, uzowubona umqondo ukuthi masithandaza simele ukulindela ukuthi uNkulunkulu azivuze, okuchaza ukuthi asinikeze sicelayo, silindele ukuthi asizwe, silindele ukuthi asinikeze izinto esidingayo, silindele ukuthi abe njengobaba kithina. Ubaba kanqabi nje nezinto izingane ezidingayo, akujwayelekile zingaxakeka izingane ubaba mangasanqabe nesinkwa. Simele ukuba nomqondo onjalo ngoNkulunkulu. Kuverse 5, nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bayathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni naseyinhlanganweni zeindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kepha nxa ukukhuleka ngene ekamelweni lakho uthi usuvale umnyango wakho, ukhuleke kuyihlo osekusithekeni, uyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Ukuthandaza kuhleze kunomvuzo. There's a reward for praying, and leyo reward yokuqala ukuthi uyinikezwe into oyicelayo. Ungafani nabazenziswa nabafuna ukubukwa abantu, ma abantu sebebabukile umvuzo wabo sebewamukele. Wena okhuleka ngenhloso yokuzwiwa uNkulunkulu, yena obona ekusithekeni, obona nasenhlizweni yakho, uza kukuvuza. Hoza ulindele ukuvuzwa mawuthandaza. UNkulunkulu ufuna silindele ukuthi imithandazo yethu sikwamukele lokho esuke sicela masithandaza, siwamukele siulindele umvuzo wokukhuleka kwethu. Verse 7, kepha uma nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bacabanga ukuthi bayakuzwakala ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngakho-ke ningabi njengabo. Andingi ukukhuluma kakhulu, niyozwakala ningakhulumanga kakhulu. Ningafani nabantu bezizwe abafuna ukwandisa amazwi, baphindaphinda izinto, bathandaze esidi isikhathi ngoba bebona ukuthi uNkulunkulu kuzwa ma uphindaphinda futhi isikhathi siside. Akusinjalo, kungabi njalo ngani, ngokuba kuverse 8 uyihlo uyakwazi nikusweleyo ningakaceli. Nithi nina ningakathandazi nokuthandaza uNkulunkulu, useyazi ukuthi nidingani. And lamazwi achaza ukuthi unenhloso ke yokunikeza lokho enikudingayo. Ningazange nithemeleze, anolindela nina ukuthi maniza kuNkulunkulu nje vele uredi ukunikeza izinto ensuke niyicela kuyena. Asilindele ukuthi uNkulunkulu angasinikezi lokho esikusweleyo. Akusiyindlela yakhe ajwayele ukuba yiyona uNkulunkulu ukunqaba nezinto esiyicelayo. Akadingi namazwi amaningi uNkulunkulu, kodwa kuyindlela yakhe ukusinikeza sikucelayo singakaceli ngisho ukucela. Ufuna simazi kanjalo uNkulunkulu, ufuna silindele ukuthi abe njalo masiza kuyena. Verse 9, ngakho ke anokhuleka kanje, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Kuverse 11, siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Masicela isinkwa sethu semihla ngemihla, sisicela kuyena owubaba wethu osezulwini. Siza kuyena njengeyingane zizocela isinkwa kubaba. Ayikho ingane ethi lambile ingadlile ize kubabwayo izocela isinkwa ibe nomqondo ukuthi mhlambe nje hleze angilambise namhlanje. Ayikho ingane ecabanga kanjalo, nathi asicabangi kanjalo masiza kubazali bethu. Le ndlela uJesu afundisa ngayo ngokuthandaza uthi masiza kuNkulunkulu asize njengeyingane ziza kubabwazo. Phela ukuthi ubaba osezulwini lo, masithi siphi isinkwa sethu semihla ngemihla, silindele feze ngempela isinkwa sethu semihla ngemihla ngoba ubaba kithina. Amen. Kuverse 12, sithethelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanamacala kithi. Ungasingenise ekulingweni kodwa usikhule kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Bese kuverse 14, ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uyakunithethelela nani. Kepha uma ningabathetheleli abantu, noyihlo akayi kunithethelela iziphambeko zenu. Zikhona iy'khathi la imithandazo engaphendulwa khona. Zikhona iy'khathi ucela ukuthethelelwa kodwa ungathethelelwa, usuke nawe ungabathethelelanga abantu iziphambeko zabo. Yinto engajwayelekile, idinga uJesu aze ayichaze ukuthi makuthiwa ngempela awuyamukela into oyicelile, ingabe kwenze njani. Ngoba ngokujwayelekile uyanikezwa isinkwa, ayathethelelwa amacala, awuyiswa ekulingweni, yonke into oyicela kubaba uyayamukeliswa. Uma kungenzeki kudinga incazelo, hence uJesu echaza kuverse 15 ukuthi ngabe kwenze njani uma ungayitholi into oyicelayo. In this case, awuxolelwa ngoba nawe ubabambela amagqubu abanye abantu, okwenza uthole umqondo ukuthi yinto engajwayelekile ukuthi uNkulunkulu angakwenzeli into oyicelayo. Yinto okufanele uyibuze ukuthi kwenze njani. Inkosi yanganginika into ngiyicela, bese uthola incazelo yayo. Mawubuka ku chapter 7 khona la kuMathewu, leli phuzu lika baba neingane zicela kuyena lenziwa libe explicit la ku chapter 7. Mabuka ku verse 11, siqale nje ku verse 7. Celani khona niza kuphiwa. Yona ndlela ejwayelekile leyo, ucelayo uyaphiwa. Funani khona niza kufumana. Zinjalo nje izinto embusweni kaNkulunkulu. Ngqongqothani khona niza kuvulelwa. That's the norm. Ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyamkeliswa, nofunayo uyafumana, nongqongqothayo uza kuvulelwa. Kunjalo ukwazana noNkulunkulu, kunjalo ukuhamba noNkulunkulu. Every time ucela uyamkeliswa, every time ufuna uyafumana, every time ungqongqoza uyavulelwa. Unjalo uNkulunkulu, ufuna simlindele ukuthi abe njalo, size ne-expectation ukuthi uNkulunkulu uzomthola enjalo. Uma ngike ngangqongqoza ngilindele ukuthi uNkulunkulu avule, ngiyamangala uma ingavulanga uNkulunkulu. Ngiyayibuza ukuthi kazi kwenze njani, khona engikwenzile, khona enye into eyahlukile engajwayelekile inkosi ephezu kwayo na, njengoba ingangivuleli noma ingangamngelisi noma ngingakufumani lokho engikufunayo. Athi kuverse 10 ukuyigcizelela lento le, okuverse 9, ngumuphi umuntu kini ongathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinikitshe, noma icela inhlanzi ayinike inyoka na? Ngakho ke uma nina enibabi nikwazi ukubapha abantwana benu iziphe ezinhle, kangakanani ke ubaba ukuba uyihlo osezulwini abaphe okuhle labo abacela kuye. Uyayizwa ilogic. Uma nina enibabi, uma niqhathaniswa noNkulunkulu, nina bantu Manikhathiswa noNkulunkulu nibabi, kodwa niyakwazi ukubenzela abantwana benu izinto ezinhle. Akekho kunina othi ingane yakhe mayicela isinkwa inikeze itshe. Mzalo njalo njalo. Sonke singamangala. Akenzeni nizobuka nangu umzali onikeza izingane amatshe, izingane seyivela imbambo ayinikeza ukudla, umzali wazo ekhona enawo amandla okuyinikeza ukudla. Into enjani le ake sibabazeni bantu? Ubani kunini ongathi ingane mayicela inhlanzi, icela into esanyamana ukuzidli nonophala ithola ama proteins ayinikeza inyoka ingane instead ukuthi ingane isizakale ngayo ilimazeke? Sobona lo mzali othi ingane ilambile kunokuthi ayinikeze ukudla zidle, ukhipha amatshe nezimamba. Wakuwaye izinto enjalo. Uma ke nina ningenjalo, yini pho nilindele uNkulunkulu ukuthi abe njalo? Ucathi wena le nhliziyo enhle enozwelo kuzalo lwakho iqhamukaphi? Ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi abantu abayizoni bangcono yini kunoNkulunkulu? Cha, abangcono. Uma abantu bekwazi ukwenza njalo, ngisho abangakholwa bekwazi ukunakekela izingane zabo, uNkulunkulu uyoyinakekela ngokwedlulele ezakhe izingane. Ngakho celani bazalwane, nine expectation yokuphiwa. Funani nilindele ukuthi nizofumana nikucelayo, ngqongqothani nilindele ukuthi uNkulunkulu uzonivulela. Indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo la, ufuna silindele ukuthi kujwayelekile ukuthi kube nje. Mangase kuthiwe ngithole itshe ngempela ngicela isinkwa, cha cha cha, ake sihlanganeni bazalwane ningibukise lesimo, ake sistudishe sifunde itheology siza ukuthi kusuke kwenze njani makunje. Lento nje ayijwayelekile. Simele ukuba njalo uma singakutholanga esikucelile, ngoba ngokujwayelekile uNkulunkulu uyasinikeza zonke izinto esicelayo. Amen. UMark chapter 11. Uyawubona futhi lo mqondo. Kuverse 20. Ngakusasa badlula bawubona umkhiwane ubunile kusukela eimpandeni. UPetru ekhumbula okwakwenzekile wathi kuJesu, Rabbi, bheka umkhiwane oqalekisileyo ubunile. UJesu waphendula wathi kubo, kholwani ngunkulunkulu. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo oyakuthi kulentaba, zimbuka uphonseke olwandle, engangabazi enhlizweni yakhe, kodwa ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuzokwenzeka, uyakwenzelwa khona. Ngakho ke ngithi kini, konke enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Uma futhi nimi nikhuleka, thethelelani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noyihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli, noyihlo osezulwini akayikunithethelela iziphambeko zenu. Nalokhu okungenzeki ngokwabantu kungenzeka kuNkulunkulu. Masicela asikulindele ukuthi uNkulunkulu uzokwenzeka, uzokwenza. Uyeza uJesu lapha ngaphezulu akakhulumi ama exceptions. Akasichazela ukuthi khona izikhathi la khona nentaba engeke izimbuke khona, iphonse kolwandle, mawuthe wena ayizimbuke ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lokho. Ngokujwayelekile ngisho izinto eziyimangaliso kumele ngabe ziyenzeka uma sicela kuNkulunkulu, bese esinikeze ama exceptions lapha engenzansi. Again, le exception yokungaxoli, ucela ukuxolelwa uNkulunkulu wena abanye ubaxolile. Yebo, zikhona izikhathi la uNkulunkulu engasiphenduli khona, kodwa ayijwayelekile. Ngokujwayelekile uNkulunkulu senzela konke sikucelayo. Ngakho manikholwa omanithandaza, anokholwa ukuthi nakho lokhu enikucelayo, anokholwa ukuthi nizokwamukela. Akube yiyona ndlela ne-attitude ne-expectation ejwayelekile kuthina njengabazalwane. Ngilindele ukuthi yonke into engiyicela enkosini ngiyamukele, ngiyamangala amakhono engingakwamukeli, ngize nginuke amakhwapha ukuthi kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe kukhona engingamxolele nginegqubu nayo. Kungenzeka yini zikhona nezinye izikhathi, for example athi uPetru, madoda anohlala ngokuqonda namakhosikazi enu ukuze imikhuleko yenu ingathiywa. ungiphenduli ngoba ngimphethe ngikahle uma demand. Ingaba ungiphenduli ngoba mhlambe khona ngimbambele igqubu yini, zikhona nezinye izathu esiyibonayo zivele eBhayibhelini, kodwa into yokuyibuza ukuthi kwenze njani uma inkosi ingangiphenduli, ngoba inkosi isifundisa ukuthi asilindele ukunikezwa yonke into esiyicelayo, ngishiya izinto eziyimangaliso masicela kuyena. Amen. Luke chapter 18. Ngifundela nje inqwaba yamavesi ngenhloso yokuthi uyibone lento ukuthi igcwele yonke indawo ukuthi Testament elisha izinze emqondweni wakho ukuthi iyona ndlela uNkulunkulu afuna ukubukwa ngayo nokwaziwa ngayo. Siyawagcizelela ama exceptions ekukhanyeni ukuze anganikhubi mayenzeka makwenzeka uNkulunkulu engawuphendula umthandazo. Kodwa sisuke singahlosile ukuthi bese nimazi kanjalo uNkulunkulu njengoNkulunkulu ongayiphendula imithandazo. La kuLuka 18 uJesu kuverse 1 wayesebalandisa umzekeliso ebafundisa ukuthi kufanele bakhuleke kanjani bengadangali. Bafundisa ukuthi mabangayeki ukucela, abangadangali mabecela izinto kuNkulunkulu bebone ngathi ziyabambezeleka. Wathi kuverse 2 emzini othile kwakukhona umehluleli othile owayengamesaba uNkulunkulu futhi engenandaba namuntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu egqiqa ethi kuye, ngenzela ubulungiso maqondana nomeleni nami. Kwaba isikhathi eside umehluleli engathandi, kepha kamumva wadlinza wathi, nakuba ngingamesaba uNkulunkulu futhi ngingenandaba namuntu, kodwa ke ngokuba lo mfelokazi elokhu engibelesele ngizakumenzela ubulungiswa, funa ekugcineni angicasule, angigqilaze, angivithize elokhu eza kumina njalo. Bese uJesu kuverse 6 inkosi yayisithi, lalelani ke ukuthi wathini umehluleli okhohlakeleyo. UNkulunkulu akayikubenzela yini ubulungiswa abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelele na? Ngithi kini uyakubenzela ubulungiswa ngokushesha. Ngabe indodana yomuntu yakufumana yini ukukholwa emhlabeni mhla ifika na? UNkulunkulu akafani nalo mahluleli omubi. Lo mahluleli omumbi wadileya ukumenzela lo mfelokazi ubulungiswa, mhlambe amlwele kumuntu owayezama ukumqhwaga emdlela indlu yakhe, emdlela umhlaba wakhe. Wadileya ngoba ekhohlakele engalungile. UNkulunkulu akafani naye. Akazukudileya uNkulunkulu ekubenzeleni okuhle labo abakholwa uyena, abakhala kuyena ubusuku nemini. Ngakho manithandaza uNkulunkulu, ningabodikubala. Uma nina nibona sengathi kunedelay, akuve kusuke kunedelay, mhlambe kunesizathu esenza uNkulunkulu angayenzi lento ngesikhathi wena olindele ngaso, kodwa olindele ukuthi uNkulunkulu uzoyenza into futhi uzoyenza ngokushesha. Makuwe ngathi kulate kuwena, akukho late neze, uyasheshisa uNkulunkulu ngesikhathi esifanele. As soon as into iyinhle izokusiza, nakanjani uNkulunkulu uzoyenza. Woza kuyena ulindele ukuthi akafani nalo mahlulelo omumbi, yena uyashesha ukusiphendula ezintweni esiyicelayo. Niyezwa bangcwele? Ningathandaze enkosini nilindele ukuthi kodwa uNkulunkulu bahleze besho befundisi akenzelani yonke into, angiboni khona uzongenzela lento. Noma ezoyenza ke angiboni kodwa ukuthi uyoyenza masinyane. Mhlawumbe kusayeke kuphele nje esidi isikhathi ingenziwe lento. Akalindele uNkulunkulu ukuthi uze unomqondo onjalo. Ulindele ukuthi uze, ulindele ukuthi uNkulunkulu uzongenzela into engiyicelayo futhi uzongenzela ngokushesha ngesikhathi engiyidinga ngaso. Ngamangala nje makungenzekanga. Ngayibuza ukuthi kwenze njani. Ngibiza befundisi, befundisi, nakho ngicela ingenzeki into, kwenze njani na? Chaza ama-theologian ukuthi kubuye kube khona amahlandla, amahlandla nje namahlandla nje, kodwa akusiyo into ejwayelekile bangcwele esimele ukuyithatha for granted ukuthi kuyenzeke uNkulunkulu adileye noma angasenzeli into esiyicelayo. Singabe ukhuluma njengezwe sithi uNkulunkulu uyaphuza ukuphendulana, athi lamavesi uphendula ngokushesha. Siyalikholwa yini izwi likaNkulunkulu? Ngakho asifundeni ukulindela ukuthi inkosi ibe njengoba ithe izoba njalo, ukukholwa lokho. UJohane chapter 14, ngizokufundela imbalo la kuJohane bese siya ngasekuphetheni. UJohn chapter 14 uverse 13, noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyakuyenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Uma nicela utho egameni lami ngiyakulwenza, usho njalo uJesu. Noma yini enicela egameni lami ngiyakuyenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Kunenkazimulo ubaba ayitholayo ngokuthi abantu bazi ukuthi izinto ezicelwe egameni likaJesu ziyatholakala. Kuyamchaza ubaba ukuthi abantu balethembe igama likaJesu. Babe nomqondo ukuthi mangike ngaya phambi kwesihlalo sobukhosi ngacela ngegama likaJesu ngingazethembile mina nokwami ukulunga, kodwa ngicela ngoba ngethembe ukuthi uJesu wafa ukuze uNkulunkulu abe nomusa kumina. Ubaba uyakuthanda ukubona lokho, uyathanda ukuyiphendula imthandazo ecelwa ngegama likaJesu, khona igama likaJesu lizokwethenjwa. Abantu balazisa igama likaJesu, ubaba uyakhazimuliswa endodaneni uma indodana yethenjwa abantu. Uyakuthanda uNkulunkulu ukubona abantu bethemba uJesu, and mabeza kuyena bezocela ngenxa kaJesu beze benokholwa, ngoba sebeyazi ukuthi igama likaJesu lenza zivulelwe ngempela amafasitela ezulu. Ngakho uNkulunkulu uyayiphendula imthandazo ecelwa egameni likaJesu. Uma nicela utho kimi ngegama lami ngiyakulwenza, usho njalo uJesu. Khona nizolethemba igama lami, ubaba akhazimuliswe kulokho. Simele ukulindela bancwele ukuthi singanqatshelwa emazulwini masiza khona sizocela, sethembe uJesu owazivulela amasango, kwadatshulwa isihenqo ukuze sikwazi ukungena endaweni engcwele ngcwele, samkeleke masiza kuyona. Kule chapter elandelayo ku chapter 15 kuJohane verse 7, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe. Uma nihlala kimi nabalandeli bami nabafundi bami namazwi ami ehlala kini, nilithanda izwi lami niligcina izwi lami, niyocela nemayini eniyithandayo nje, whatever you wish, niyokwenzelwa. Yilowo mqondo esiwubone kumahubo masiqala ukuthi i-expectation kaNkulunkulu ukuthi izimpilo zethu, izingqondo zethu zi-influence yizwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lihlala kuthina ngendlela yokuthi izicelo zethu, izifiso zethu, izinto esizithandayo ziyahambisana nentando kaNkulunkulu ngendlela yokuthi senzelwe yonke into esiyicelayo. Vele sithanda into ehambisana nentando yakhe, and siyazenzelwa zonke izinto esiyicelayo. Kumele kube into ejwayelekile leyo, engasimangazi, elindelekile, simangale makungenzekanga. Kuve 16 khona la kule chapter uphinda lesithembiso uthi aningikhethanga nina kodwa yimina enginikhethile ukuba nihambe nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale, ukuze kuthi noma yini eniyakuyicela kubaba egameni lami aninike yona. Noma yini eniyakuyicela kubaba egameni lami aninike yona. Mawungakazuyizwa theology yethu singakachazeli ngama exceptions, ngoba wona khona uyawathola musu wabuka ezweni kaNkulunkulu. Uyambona uJesu kuthiwa no mayecela inkomishi idlule kuyena. Uyambona uPaule kuthiwa no mayecela iva lisuswe kuyena. Akhona ama exceptions, kodwa kumele mawuyifundela nje iBhayibheli ungakachazola ngalezo zinto ube nomqondo wokuthi yonke into engiyicelayo uNkulunkulu uyayenza mina. iBhayibheli libhalwe ngaleyo ndlela. uNkulunkulu ufuna ukucreate leyo expectation emqondweni wakho. Ufuna ukwakha ukumbuka kanjalo uNkulunkulu kuwena. Ufuna wazi ukuthi nanoma yini eniyicela kubaba egameni lami uyakunika yona. Ufuna sicabange kanjalo uNkulunkulu bese sichazelana ukuthi kusuke kwenzenjani uma uNkulunkulu engakwenzi lokho. Amen bangcwele. Thani mbuke uthi ngeqa kuphi la. Ngicela ithi ngufunde no chapter 16 khona la kuJohane. Maningi lamavesi bekufanele ngipike ngichoose. Chapter 16, verse 22. Nange nilisizi manje. Kodwa ngiyakubuye nginibone. Jesu uyavalelisa la ngaphambi kokuthi isiphambanweni bese evuka ikhuphukele ezulwini. Inhliziyo yenu ithokoze futhi akekho onganephuca intokozo yenu. Ngalolo suku, iluphelo suku uJesu mayibuye sezobabona after ekhuphukele ezulwini. Ngalolo suku aniyikungibuza lutho. Ngiqinisile ngithi kini noma yini eniya kuyicela kubaba egameni lami uya kunika yona. Ngesuku uJesu sebuya ngalo sesiphelelisiwe siperfect sesihambisana ngokuphelela lentando kaNkulunkulu yonke into esiyoyicela siya kuyinikezwa. So ikhona leya ndlela yokucabanga ukuthi the more aligned you are nentando kaNkulunkulu the more imthandazo yakhe iphendulwa ngoba i-align nentando kaNkulunkulu. Kugcina nje sekuautomatic ukuthi ngoba vele ngihambe einhlosweni zakhe ngiphesiwe intando yakhe konke njengicela uNkulunkulu yakwenza ngoba kuhambisana nentando yakhe ngalelanga uJesu ebuya ngalo lokho kuyokwenza ngokuphelele usinika lo mqondo uverse 23 ngoba nathi siyobe sesiphelelisiwe ebungcweleni bethu kuverse 24 bese khuluma ngemanje kodwa athi kuze kube manje anicelanga lutho manje ngingakaye isiphambanweni anicelanga lutho celani niyakuphiwa ukuze intokozo yenu igcwale ningalindi lo liyasuku lokubuya kwami la khona niyobe seni perfect lapho nithola everything enicela kubaba kodwa kuyimanje celani egameni lami why ningacelile yindaba anethembini lento engishoyo kuze kube manje anicelanga lutho celani niyakuphiwa ukuze intokozo yenu igcwale kwayimanje asilindele ukuthi leyanto yobe yenzeka mhla sesiperfect izoqala yenzeka and the more sihambisana nentando kaNkulunkulu sikhula enkosini the more sikwazi ukucela izinto sithanda izinto sifuna izinto ezihambisana nentando yakhe the more siexperience imthandazo ependuliwe and uNkulunkulu uyathanda ukwenza lokho ngoba uthanda ukusibona sihappy. Uyabona verse 24 mawuphela. Celani ukuze niyakuphiwa ukuze intokozweni igcwale. UNkulunkulu uyathanda ukuphendula imthandazo ngoba uthanda ukubona intokozo yabantwana bakhe igcwele ichichima. Singifundele amanye ke masinyana. Philippians 4 verse 6. Ningakhathazeki ngalutho kodwa kukho konke izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngomkhuleko ngokunxusa nangokubonga. Indlela okumele ucabange ngayo ngezinto ongenazo ngezinto oyifisayo kumele ungakhathazeki akukhathazeki kanjani ngoba uyazi mase ngicela enkosini izongenzela konke engikudingayo khathazeki kuverse 6 futhi ingakho ucela unokubonga uthi usacela unokubonga ngezinto akwenzele zona in the past futhi nangokuthi ulindele ukuthi akwenze lokho ocela manje. Ngakho mawuzocela enkosini ufika unganakukhathazeka ngenxa ukuthi ukholwa lezi zinto uJesu kade sifundisa zona zokuthi simele ukwenzelwa konke sikucelayo siza sinokubonga ngenxa yalokho. Incwadi kaJakobe wokuqala chapter 1 fundela amavesi ambalwa la bese siyaphetha. Uverse 5 kepha uma kukhona omunye phakathi kwenu oswele ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngokungagodli meaning ubapha generously uNkulunkulu nesandla esivulekile futhi engabalisi okuchaza ukuthi akekho umuntu amdelelayo uNkulunkulu mayecela bonke abacela kuyena ubathritha ngendlela efanayo uyathanda ukubanika izinto abayicelayo. Verse 6 kepha makacele ngokukholwa engangabazi nakancane ngokuba ongabazayo ufana nedlambu lolwandle elidudulwa umoya uliselena le. Ngakho ke lowo muntu makangasho ukuthi uyakwamukeliswa utho yinkosi ngokuba uwumuntu ongqondo imbaxambili engazinzile ezindleleni zakhe zonke. Khona nezinto uNkulunkulu asithembise zona explicitly and absolutely okuchaza ukuthi izinto lezi uNkulunkulu eyiguaranteed ukuthi uzozenza. Kuleli vesi ukuhlakanipha. Soze uNkulunkulu anqabe nokuhlakanipha noma ungazi noma ezinye izinto uyafuna ube nazo ziyintando yakhe kodwa you can know for sure ukuthi uyafuna ube umuntu ohlakaniphile ngokukamoya. Uyafuna ukuthi wazi ukuthi yini okuhle yini okubi yini okumele ngiyenze yini okumele ngingayenzi ngakho guaranteed for sure uyayisho njalo umfundisi uDlamini. UNkulunkulu uzokunikeza ukuhlakanipha. Khona nezinye izinto ezinjalo njengokuxolelwa izono. UJohn chapter 1 uthi mani ivuma izono ulungile uthembele ukunixolela kukhona konke ukona kweni. Singaba neshoko ukuthi masixolise enkosini siyoxolelwa, kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu ufuna nathi sibaxolele abonayo ngithina. Lama verse asifundisa ukuthi asingangabazi masiza kuNkulunkulu, masicela izinto ayishilo ukuthi uzosenzela, asize sineshoko ukuthi soyithola, nezinye singanayi show ukuthi uNkulunkulu uyafuna nisibe nazo, siza sikholwa ukuthi ugenerous futhi akadelela ubuso bomuntu uNkulunkulu. Ngakho lawo mavese besiwafunda ekuqaleni amele ukusenza, silindele ukuthi uNkulunkulu akasenzele zonke izinto esizicelayo. Size nalowo mqondo, uma kwenzeka kunganjalo sibuzane ukuthi kwenze njani, silekelelane. Kuchapter 4 khona la kuJakobe, niyafisa kodwa aninalutho, niyabulala nomhawu kepha anzuzi lutho, niyalwa ndala impi aninalutho ngoba aniceli. Awave ngishukumisa la magama lawo. Aninazi izinto eniyifisayo ngoba niyicele. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi uma ucela lindela ukuthi lezi zinto oyifisayo uzoba nazo. Uma ubuka impilo yakho kube nezinto oyifisayo ongenazo. Lithi leli verse ake ubheke ukuthi uyayicela nini kuNkulunkulu lezi zinto, ngoba yini iproblem zalona uma ucela fanele ngabe unazo izinto oyicelayo eNkosini. That's the kind of thinking uNkulunkulu alinde ukuthi sibe nayo njengabazali. Ufuna simbuye kanjalo uNkulunkulu. Size sisabe ukungaceli. Hayi ukuthi sisabe ukucela ngoba sithathi ngenze asingayitholi izinto. Asisabe ukungaceli ngoba ngokujwayelekile siyayithola izinto esizicelayo eNkosini. Kodwa iverse 3 siyathela ukuthi niyacela kodwa anamkeliswa. Zikhona izikhathi khona la abantu bengamkeliswa khona izinto abayicelayo. In this case ngokuba bacela kabi ukuze bayisaphaze einkani ukwenzabo. So ke niyabona bathanda ukuthi akhona ama exceptions siyathanda ukwachaza, kodwa ngokujwayelekile kumele ngabe zonke izinto esizicelayo eNkosini siyayithola. Angisazukuya kuchapter 5 la kuthiwa khona uEliya waye umuntu njengathi, kodwa ukuthi imvulingane uNkulunkulu wamenzela, nathi simele ukulindela ukuthi kube njalo. Ngicela ukuvala ngo 1 John chapter 5 uverse 14 no 15. Yilesi sibindi esinaso kuye, sinesibindi kuKristu Jesu sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe, naye leya concept yokulana nentando kaNkulunkulu ezicelweni zethu. Uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo esikucele kuye. Lawo magama athi wentando yakhe leya nto ukuthi sometimes izingane ziyazi mayiganga nje. Baba, ngicela yazi usithengele ibhanoyi. Ziyazi izingane ziyayidlalela, mhlawumbe ifuna ukuthi uzothini, khona inkulumo eyifuna ukuyiqala. Ziyazi ukuthi akukho entandweni yakho, akukho enhlelweni zenu ukuthi kube nebhanoyi la ekhaya. Sometimes abazone bayaba njalo. Inkosi yazi mawa ungangenza ingilosi nje ngibe namaphiko ngidizele ezulwini. Uyabona, siyabona ukuthi uyayidlalela lo. Lento ayikhulekelayo ayikho enhlelweni kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akabenze abantu babe yingilosi. Bandiza abantu ababi nawo amaphiko. Noma sebefila we akashintshi umuntu abe yingilosi. Akusiyo intando kaNkulunkulu, usambulelile lokho. Ngakho ayiyona into yokucelwa. Unjengengane edlalayo. Kodwa izinto eziserious, izinto esidinga ngempela, izinto esinethemba ukuthi ziyintando kaNkulunkulu, simele ukulindela ukuthi masicela verse 15 siyazi ukuthi uyasizwa noma sicelani. Masazi ukuthi uyasizwa, siyazi ukuthi sinakho lokhu esikucele kuye. Singaba nethemba kuyena. Amen bathando. uNkulunkulu wethu njalo, ufuna simazi kanjalo, ufuna size kuyena kanjalo, singathathi ama exceptions. Ngathi mangikhuluma ngenhlupheko ngathi amakhoma. Singathathi amakhoma siwenze the whole sentence, the whole paragraph. Ayikho iparagraph eyamakhoma kuphela. Kunamagama amaningi kube nekhoma here and there. Nalento yokungaphendulwa kweminye yemthandazo yethu ayikuthi ayiphendulwa, kuyanqatshwa kuthiwa no. Izinto ezingajwayelekile, ngokujwayelekile asimazi uNkulunkulu njengoNkulunkulu osinika zonke izinto esizicelayo. Ngiye ngazama ukubala ngesikhathi ngiprepare le ntshumayelo le. ukuthi zingaki izinto engangayicela uNkulunkulu wanganginikeza zona. Ngabashokti kwamina ngoba ngijwayele ukugcizela indaba ukuthi khona umthandazo engaphendulwa, kodwa zimbalwa izinto engiyicela enkosini mina engingenazo kuyimanje. Uma sengibuka over the years lokungamazi uNkulunkulu, izinto engiyicelayo ngiyayinikezwa enkosini. Ngaphandle kwale zinto zamabhanoyi nana, nami sikhona isikhathi engicela ngazo amabhanoyi kubaba. Ngoba labantu beprosperity babesho njalo, bafundisa izingane ukungakhuli ukuthi zimazi ubaba, ziyazi intando kababa, bayifundisa izingane ukucela ukuba yingilosi zindize. Kodwa the most years intando yakhe masicela ngokwentando yakhe, ngoba siyamazi ubaba wethu ngithi uzambulile, siyamazi unjani, siyamazi uhloseni. The more simazi sicela ngokwentando yakhe, ziyenzeka izinto esicela enkosini. Nawe oboku check, awu check nje masiqedela sisakhuleka ukuthi aziningi yini izinto oyicela enkosini wayithola. Yini oyicela enkosini ongakabi nawo namanje, akukuningi yini okunye. Amen. Asithandazeni bathi.